Goeiemôre vriende. Baie dankie Chris vir die aankondiginge. Hannes, dankie vir die mooie manier waarop jy dit oorgedra het. En dankie vir die kerkraad vir die mooi gebalanseerde besluit wat hulle gemaak het. Ek moet vir julle sê ek is vanoggend so 'n bietjie benoud op die kansel, toe het ek nou gewonder, is dit omdat ek preek of is dit omdat dieselfde geslag verhouding ter sprake kom? Maar toe Chris en Hannes opstaan, toe besef ek, hoekom is ek so benoud? So dan. Vriende, kom ons word stil. Hosanna vir die seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Hosanna in die hoogste hemel. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, die Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons sing ons loflied saam en ons sing het uit lied 393. Dit is lijdenstijd, ons leraars het so 'n bietjie die week gesels en ons het besef, dis alreeds die derde week in lijdenstijd. Ons moet in lijdenstijd ook in die prediking aandag gee, en daarom probeer ek het ook vanoggend doen. Hierdie weet ek is een van die gemeente se geliefkoeste liedere, middelpunt van ons verlange, en ons sing daarvan die eerste twee verse. Vriende, ek het besluit om as samenvatting van die wet te lees, miskien moet ek net sê, René, ons gaan nie die geloofsbelijdenis doen nie, hoor. Ons gaan dit oorslaan vanoggend. Ek gaan as deel van die wet, gaan ek net so een vers of twee verse lees, wat baie bekend is aan ons, uit Galasiërs 5, want ek reken op die ou einde, is dit ook maar die boodskap wat die preek by uitkom, so ek gaan lees Galasiërs 5, die 22ste en 23ste verse, waar het gaan oor die vrug van die gees, en vriende daarna gaan ons skuld bely deur saam te sing van lied 396, die eerste en die derde verse. Of dis net 'n paar liedere aan, 396, die eerste en die derde verse. Kom ons luister hoe die Here vra ons lewens op die ou einde moet lyk. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En dit is die vrug wat die Gees van God in ons lewens dra. Vriende, as ons ons sonde bely, soos ons pas in hierdie lied gedoen het, dan kan ek aan u verkondig, die Here is getrou en regverdig. Daar is vir ons vergeving van sondes deur die bloed van Jesus Christus. Vriende, ons skriflesing is vanoggend uit Matteus 21. My Bybel is op bladsy 34. Dit is in daai omgewing waarskynlik in julle Bybels. Ek het die nuwer uitgawe. Matteus 21 vanaf die eerste vers. Dis die gedeelte wat gaan oor Jesus se intog in Jerusalem. Kom ons bid saam voordat ons uit die woord lees. Ons dankie vir hierdie dag, Here. Hierdie dag wat u dag is, wat ons van u ontvang het. Dankie ook vir die geleenthede wat hierdie dag vir ons inhou, om hier saam te wees, om u naam te verheerlik, geleentheid om ook ons as medegelowiges mekaar net te sien en mekaar se geloof te versterk, deur saam te sing, deur saam na hierdie mooie lied te luister, deur ook hier nuwe lidmate van die gemeente hierna te ontmoet en sommer net oor 'n koppie tee of koffie met mekaar te gesels. Dankie dat u ons saam gebind het as die eike u gemeente. Ons bely vanoggend soos elke dag ons afhanklikheid van u. Dankie vir u liefde. Dankie dat die kerklike jaar juist so ingerig is dat ons in hierdie tyd lydenstyd kan herdenk. Dink aan u as wat gekom het na die wêreld om te sterf, om gekruisig te word en dit vir ons. Dankie dat u woord vir ons gegee het, u gees vir ons gegee het. Dankie vir u kerk wat al oor die eeue heen standhou, want u is die hoof en u is die Heer van u kerk. Ons kom dra ook hierdie oggenddiens aan u op. Ons bid dat u ook deur u woord vanoggend met ons sal praat. Dankie vir u woord wat vanoggend landswyd, wêreldwyd verkondig word. Ons bid vir ons gemeente, vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Vir hulle wat hierdie week ingaan vir 'n operasie of wat siek is. Vir hulle wat die een of ander vreugde ervaar. Ons bid ook, Here, vir ons leiers van ons kerk, teenoor wie ons dikwels so krities staan, maar ons bid ook vir hulle en moeilike besluite, wat hulle oor moeilike sake moet neem. En dankie dat, soos wat Hannes het ook net nou hier gelees het, ons een groot familie is, en ons saam vir mekaar kan lief bly, en dat u band vir ons bind. En dit is ook ons gebed, vir ons gemeente en vir ons kerk. Ons bid ook vanoggend vir hierdie virus wat wêreldwyd mense affekteer, vir hulle wat siek is, vir hulle wat van families geskei is. Ons dankie vir navorsing wat daarop gedoen word en ons bid dat u ook sal seën hulle wat besig is om 'n oplossing hiervoor te vind. Dat u ook vir ons wysheid en nugterheid in hierdie tyd sal gee. Wil u met ons spreek in Jesus se naam. Amen. Matteus 21, die eerste vers, toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus twee disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Ga na die dorpie daar reg voor julle en net soos julle inkom sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier." Die twee disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en het op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" En die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Ons lees tot sover. Vriende, ons kan in enige feestelike geleentheid dink, soos 'n troue, huweliksbevestiging of 'n inhuldigingsgeleentheid of 'n prysuitdeling of 'n groot verjaarsdagviering, en dan besef ons dat by sulke geleenthede word die venue, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, word voor die tyd voorberei. Word alles gereed gemaak, daar gaan baie tyd aan, die vervraaiing van alles. En uiteindelik bou dit alles so op tot die oomblik van waarheid aanbreek, wanneer die bruid dan nou haar bruidegom tegemoet stap. Of wanneer die teken kom en die groot prosesie begin in beweging kom. Of die seremoniemeester staan op en hy doen die eerste aankondiging. Ons vind het ook met Jesus' intog in Jerusalem op die rug van die donkie. Die skare het dadelijk aangevoel, iets groots is op die punt om te gebeur. Een oud testamentiese profesie is besig om in vervulling te gaan. Die skare het besef, Sagaria 9 vers 9 is aan die waar word, kyk jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy ry op die rug van 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Die skare het besef, Jesus is die lang verwagte Messias. Dit is die oomblik dat die Messias die koninkryk van Dawid gaan herstel, soos in oud Israel. Dit is die oomblik wat die vyand oorwin gaan word en verdryf gaan word, waar die Romeinse juk gebreek gaan word en die volk van God gaan vry wees. Weet, as mens dit lees, dan voel jy die feestelike atmosfeer aan. Die grootste deel van die skare, so staan dit hier, het van hulle klere op die pad oopgegooi. Ander het takkies van bome afgebreek en dan op die grond op die pad gegooi. Alles sodat die Messias nie in aanraking met die stof van die grondpad sou kom nie. In Johannes Evangelie lees ons dat die skare palmtakke gekry het en met die palmtakke gewuif het, soos mens wuif vir 'n koning. En dan die bekende woorde as die skare sing, Hosanna vir die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Vers 10 sê, die hele stad was in beroering. En op die vraag, wie is hierdie man? Dan antwoord die skare, dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea. Waarop het dit alles uitgeloop? Waartoe het hierdie geweldige opbou van gebeure, hierdie massa optog, hierdie entousiasme van die volk gelei? Ek lees vir jou die antwoord in Markus 11 vers 11. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe hy en die 12 weer na Betanië toe gegaan het. Hier is geen sprake van 'n skare meer nie. Die skare was ontnigter. Die skare was teleurgesteld. Die skare het weggesypel soos water in droë sand en Jesus en sy 12 disippels het oorgebly. Hoekom? Wat sou die rede wees dat hulle so ontnigterd was? Vriende, Jesus het nie voldoen aan hulle Messias verwagtinge nie. Jesus het Jerusalem ingery op 'n donkie en nie op 'n oorlogsperd nie. Jesus was toe nie die Messias wat in hulle verwagting geleef het nie, 'n oorlogsheld met 'n swaard in sy hand, een wat wraak en oorlog en oorwinning uitroep nie. Jesus was toe maar die een wat op 'n donkie Jerusalem inry en binnekort met 'n kruis oor sy skouers die Golgotha heuwel sou uitstrompel. Jesus word hier, soos in Afrikaans vertaal word, nederig genoem, Ander vertalings vertaal dit met sagmoedig, meek, humble, gentle. Kommentaars sê die Hebreëse woord wat in Gerea 9 vers 9 gebruik word, beskryf Jesus as weerloos. Dis die woord wat gebruik word vir mense wat hulle self nie kan verdedig nie, wat nie regte het nie, wat uitgebuit word, wat nederig is, wat weerloos is, en wat broos is. En hierdie beeld van Jesus, hierdie beeld van die Messias, het die Jode nie aangestaan nie. Nie het hulle nie gepas nie. Dit het nie voldoen aan hulle verwagtinge van die Messias nie. En daarom die ontnugtering. Daarom draai hulle weg van hierdie Jesus, die Messias. Daarom verlaat hulle hom. Daarom stol die feestelikheid tot niks. Maar vriende, soos die Jode destyds, het ook elkeen van ons een godsbeeld. Die manier waar elkeen van ons, ek en jy, oor God dink. Een verwagting omtrent wat en wie hy is en wat hy in my lewe moet doen en behoort te doen. Wat is jou verwagting van Jesus? Jou godsbeeld. Skep ons nie dalk ook vir ons godsbeelde van die Here wat ons pas nie. Maak ons nie van Jesus ook iemand na ons smaak nie. Is Jesus, met respek gesê, soos wat Chris graag sê, en mooi, op een mooie manier altyd sê, en Jesus wat tot my diens moet wees. Is Jesus nie maar net vir my iemand wat moet sorg dat ek en my geliefdes, dat ons nie siek word nie, dat ons nie moet iets oorkom nie, dat het voorspoedig met ons moet gaan nie. Is Jesus dalk vir my net maar iemand wat die hele tyd daar op gereedheidsgrondslag moet wees, sodat as ek op sy nommer druk, dan moet hy daar wees vir my nie. Of is my Jesus dalk iemand wat gerieflik in my lewensstyl moet inpas, sodat ek daarom nou nie ergens iets hoef op te offer nie. Groot aanpassings hoef te maak nie. Myself te moet verontrief nie. Is dit soos my Jesus lyk? Het ek vir my 'n Jesus of 'n Messias geskep, wat nie omgee dat ek hom Messias of Here noem nie, maar intussen mag ek maar vir hom halfhartig dien, op my eie voorwaardes dien, en hom laag op my prioriteitslys noem nie. Jy sien vriende, as bogenoemde waar is, en dit is toch in 'n minder of meerdere waar, van almal van ons, as ons nie die Jesus wil hê, wat die Jesus van die woord is nie, dan is ons maar net soos die Jode. En dit is dan, wanneer mense begin wegstap van die Jesus, van die Bybel, omdat hy hulle nie pas nie. En dit is dan, wanneer mense hulle geloof in Jesus begin prys gee, en die kerkse getalle begin kwyn. Wie is die Messias? Wie is die Jesus van die Bybel waarvan ons hier in Matteus 21 lees? Jesus' oorwinning het nie gelê in die oorwinning oor die Romeinse ryk nie, maar die oorwinning oor die ryk van die duisternis. Jesus se bevryding was nie die bevryding van die Romeine nie, maar was die bevryding van sonde en die sonde mag waarin die mens vastgevang is. Jesus' oorwinning was nie die symboliek van een oorlogsperd en een swaard nie, maar wel die nederige op die rug van een donkie op pad na een vloek uit. So lyk hy. En wie hierdie Jesus van die Bybel as Messias aanvaar, as gestuurde van God, as verlosser, in sy en in haar lewe, breek die koninkryk van God aan. In sy en in haar lewe, word hierdie Jesus koning, en heers hy. En vriende, waar hy heers, daar word ek en jy, sy volgelinge, word ons soos hy. Dra ons ook die stempel van sy lewe in ons lewe. Ons wat onsself sy volgelinge noem en wat sê ons loop in sy voetspore. Ons word dan mense wat ook beskryf kan word met die woorde waarmee Jesus hier beskryf word. Mense wat nie heersigtig wil wees, soos wat die kerk dalk in die verlede al wou wees nie, maar mense wat hulle self verloon en hulle kruis opneem en vir Jesus volg. Ons word mense wat nie vernaam wil wees en wil hiet en gebied nie, maar mense wat bereid is om te sterf van hulle self en die wanbeelde wat ons vir onsself van Jesus geskep het. Mense in wie se lewens selfsug en selfgerigtheid plek maak vir nederigheid soos Jesus. Vir sagmoedigheid soos Jesus. Vir inskikkelijkheid. Mense wat nie kom staan en vra, goed, wat is hierin vir my? Wat kan ek wen nie? Maar mense wat soos Jesus sê, waar kan ek dien? Waar kan ek diensbaar wees? Mense wat omsien na die weerloses, die wat swaar kry, die wat nie kan terugbetaal nie, die wat eenvoudig is, en arm is, en siek is, en oud is. Ek wil afsluit, vriende, dit is nie makkelijk nie. Van almal is dit iemand van die statuur van Dietrich Bonhoeffer wat gesê het, om dit reg te kry, is moeilik. Hy sê, hy en ons het 'n diep gewortelde weerstand hierteen. Hy sê, ons het 'n diep gewortelde weerstand daarteen om nederig te wil wees, om niks te wil wees, om ander te wil dien nie. Nee, sê hy, ons wil van nature eerder opbeer, boontoe beer, onsself laat geld. Maar, navolging van Christus beteken, navolging van die sagmoedige. Navolging van die gekruisigde. Navolging van Christus beteken om daarom ook te word soos die sagmoedige. So loop ons in lydenstyd in die voetspore van Jesus. Of ons sien die kans hiervoor nie en ons draai weg soos die Jode. Amen. Ek gaan vir julle 'n gebed voorlees van Thomas Aquinas in The Imitation of Christ. Here God, maak deur U Gees my hart onverdeeld net U woonplek. Maak my innerlik sterk, sodat ek ontslaa kan raak van alles wat my angstig en gespanne maak, sodat ek nie weggelok sal word deur enige begeertes nie, nie deur kleintjies nie, en ook nie deur grootes nie. Help my om alle aardse dinge te sien as verganklik, en om my lichaam ook so te sien, besig om verby te gaan. Die mens wat so na dinge kyk, is waarlik wys. Here, gee my die wysheid wat van u kom, sodat ek kan leer om bo alles u te soek en te vind, bo alles u te geniet en u lief te hê, en om alle dinge te sien vir wat hulle eintlik is, gawes wat u in u wysheid gee en neem soos u wil. Help my om diegene te vermy wat my vlei, en om diegene met geduld te verdra wat my teenstaan. Want ware wysheid is, om nie nou dit en dan dat te glo nie, en om ook nie my ore uit te leen vir vlei taal nie. As ons dit doen, Here, sal ons voete koers hou op die pad waarop ons begin het. Amen. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met julle. Amen.